Historioitsija Juhana Aunesluoman kirjajärkäle Vapaakaupan tiellä on kirjoittajan omien sanojen mukaan teos, jolla ei ole esikuvia. Meillä ei ole aikaisemmin kirjoitettu kokonaisesitystä kauppapolitiikasta tavalla, jossa talous ja politiikka kietoutuvat yhteen. Erityisen kiinnostavaa kirjassa ovat erilaiset kauppa- ja sopimusneuvottelujen yksityiskohdat. Mukana on niin EEC kuin EU-neuvottelut. Aunesluoma on välttänyt hyvin taloustieteilijöiden tilastopöhön. Sen sijaan hän kertoo tarinoita neuvottelutilanteista. Suomalaisen kauppapolitiikan vahvat vaikuttajat ovat olleet presidentti, Neuvostoliitto, metalli- ja metsäteollisuus. Ja näiden vahvojen kauppapolitiikan vaikuttajien väliin on sitten aina päässyt muutama taitava virkamieskin. Suomen matka vapaakauppaan on pitkä ja aika mutkikas. Mutta mikä kausi sitten Suomen taloushistoriassa on ollut kauppapoliittisesti vapain? Poliittisen historian dosentti Juhana Aunesluoma.
Ihan itsenäisyyden alussa 20-luvulla Suomi kävi ulkomaankauppaansa niin kuin suhteellisen vapaasti. Sekään ei ollut mikään sellainen vapaakauppajärjestelmä, minkälainen tämä 1800-luvun ja ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt järjestelmä maailma oli, mutta 20-luvulla elettiin vielä sellaisessa tilanteessa, jossa valtiot yleensä säätelivät ulkomaankauppaa rajallisesti, ainakin jos sitä nyt verrataan sitten 30-luvun ja 40-50-luvun maailmaan. 90-luvulla Neuvostoliiton hajottua ja tämän idänkaupan järjestelmän purkauduttua, niin Suomi oli taas tällaisessa vapaakauppaympäristössä. Mutta se kehitys sieltä sääntelytaloudesta ja protektionistisesta maailmankaupasta, se kehitys tänne 90-luvun maailmaan, niin se oli todella hidas, se kesti todella kauan, ja aina siinä ei edes edetty yhteen suuntaan, vaan joskus otettiin myös taka-askelia, ja siinä mielessä se ei ole mikään ihan suoraviivaisen kehityskulun tulos, että 90-luvulla oltiin taas vapaakauppaympäristössä, jossa ehkä joskus vuosisadan alkupuolella viimeksi oltiin oltu.
Suomalainen taloushistoria on vahvojen miesten historiaa, mutta kumpaa se on ollut enemmän, talouspolitiikkaa vai ulkopolitiikkaa?
No se on ollut molempia. Ja Suomen osalta on erityisen mielenkiintoista se, että tämä politiikka on usein ollut nimenomaan ulkopolitiikkaa, koska Suomi, varsinkin kylmän sodan aikana Neuvostoliiton kupeessa, olleena pienenä valtiona, ei voinut kovin paljon vaikuttaa niihin ulkopoliittisiin rajoitteisiin, vaan siinä piti vain luovia ja pyrkiä toimimaan jollakin tavalla tässä tilanteessa. Eli se ulkopolitiikka tuli sitä kautta mukaan myös määrittelemään sitä, miten Suomi taloudellisesti kehittyi useiden vuosikymmenten aikana.
Kun rajat menivät kiinni, kun Suomi itsenäistyi ja kauppa Venäjän kanssa tyrehtyi, niin mihin suuntaan Suomi katsoi silloin?
Ihan ensiksi vuonna 1918 katsottiin Saksaan, koska se oli ainoa suunta, jonne saatettiin katsoa. Mutta Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan katse siirtyi hyvin nopeasti länteen, Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Ja näin niin kuin isot tämmöiset maailmanhistorialliset, poliittiset ja strategiset käänteet, geopolitiikka vaikutti suoraan siihen, kenen kanssa Suomi saattoi käydä, tai suomalaiset yritykset saattoivat käydä ulkomaan kauppaa.
Minkälainen oli Suomen talous 20- ja 30-luvulla? Oliko Suomi suhteessa nykyaikaan velkaantuneempi?
Sitä on vähän vaikea vertailla, mutta ne velat, mitä Suomi otti ensimmäisen maailmansodan aikana sen jälkeen, joita sitten makseltiin takaisin, niin eivät olleet ihan niin suuria kuin mitä tänä päivänä yleisesti Euroopan maassa ja myös Suomessa, minkälaisia valtion velkoja on. Suomi oli 20-30-luvulla erittäin nopeasti kehittyvä ja modernisoituva maa. Vientiä hallitsi metsäteollisuus, mutta muuten tuotantorakenne ja muut teollisuuden alat kehittyi todella nopeasti nimenomaan Suomessa 20-30-luvulla. Silloin elettiin itse asiassa näin pidemmässä taloushistoriallisessa perspektiivissä yhtä niin kuin Suomen merkittävimmistä teollistumiskausista. Eikä vaikka silloin kärsittiin vaikeat lama 30-luvun vaihteessa, niin kuva tästä aikakaudesta on kohtuullisen myönteinen.
No sitten sodan aikana yritettiin pitää huolta siitä, että Suomi ei olisi velkaantunut Saksalle, mutta velkaantui kuitenkin.
Se oli jännittävä tilanne siinä mielessä, että Suomihan oli täysin riippuvainen ulkomaankaupasta Saksan ja sen hallitseman Euroopan kanssa. Saksa pyrki siihen, että toisen maailmansodan aikana sen kauppakumppanit velkaantuisivat sille, ja näin nämä pienet kauppakumppanit päätyisivät rahoittamaan sen sodankäyntiä. No, Suomen osalta näin ei missään vaiheessa tapahtunut, mikä aiheutti suurta ärtymystä Berliinissä sodan aikana. Suomi ei missään vaiheessa joutunut sellaiseen riippuvuussuhteeseen, että se olisi päätynyt rahoittamaan Saksan sodankäyntiä. Saksa rahoitti Suomen sodankäyntiä, eikä päinvastoin. Saksan omaisuus Suomessa ja saatavat, mitä Saksalla oli Suomesta, ne siirtyivät Neuvostoliitolle toisen maailmansodan jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton merkitys Suomen taloudessa ja tietenkin myös ulkopolitiikassa oli aivan toisella tasolla kuin mitä se oli koskaan Suomen itsenäisyyden aikana ollut. Osana tätä Neuvostoliiton taloudellisen vaikutusvallan kasvua myös sitten se syrjäytti Saksan.
50-luvulla Suomi oli aika suljettu ja kauppaa käytiin Neuvostoliiton kanssa ja 5-vuotissopimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 50. Kuinka sitovaa tämä kauppa Neuvostoliiton kanssa oli ja 5-vuotissopimus Suomelle?
Kyllä nämä taloussuhteet Neuvostoliittoon oli todella keskeinen osa sekä Suomen koko ulkomaankauppaa, omaa talouskehitystä, mutta myös sitten poliittisia suhteita Neuvostoliittoon. Neuvostoliitto käytti taloudellisia keinoja sitoakseen Suomen tiukemmin sen omaa vaikutuspiiriin. Toisaalta Suomi myös hyötyi tästä asetelmasta, jossa Neuvostoliitto myös sitten suostui käymään verrattain edullisin ehdoin tätä kauppaa Suomen kanssa. Mutta se loi voimakkaan riippuvuussuhteen Suomen ja Neuvostoliiton välille. Se oli hyvin vahva rakennelma, johon sisältyi paljon henkilösuhteita, politiikkaa, yritysten kilpailua näistä tilauksista, ja se oli iso osa tätä suomalaista elämänmenoa 50-luvulta aina 80-luvun lopulle asti.
Juhana Aunesluoma, aika monet teollisuuden edustajat ja kaupan edustajat katsoivat länteen, mutta kuinka tosissaan he olivat? Katsoivatko he siinä mielessä, että ajattelivat, että lännestä olisi saatu paremmin rahaa, vai oliko se joku ideologinen asia?
Tietysti monet suomalaiset teollisuusvaikuttajat olivat ikään kuin ideologisesti lännen puolella. Sillä tavalla, jos ajatellaan kylmän sodan maailmaa demokratian tai autoritarismin tai markkinatalouden ja sosiaalismin välisenä kamppailuna, tietenkin nämä meidän Suomen suuret teollisuusjohtajat ja isojen yritysten omistajat tunsivat enemmän sympatioita lännen suunnalla. Mutta tämä kylmän sodan tilanne antoi sellaisen mielenkiintoisen mahdollisuuden yhdistää kaksi asiaa. Voitiin niin kuin syödä kakkua ja pitää se, myös niin kuin britit sanoi. Eli voitiin käydä kauppaa kaikilla ilmansuunnilla. Ja voitiin aika usein ajatella, että kauppa on kauppaa. Ei tarvinnut ehkä kysellä sitä, että mikä sen poliittinen merkitys oli. Voitiin ajatella, että kaikki kauppa oli itse asiassa hyvää kauppaa. Ja näillä eri ilmaisuilla noudatettiin erilaisia sääntöjä, jolloin niin kuin yhden yrityksenkin täytyisi oppia toimimaan siellä säännellyillä itämarkkinoilla ja sitten näillä vapautuvilla länsimarkkinoilla.
Kerrot tuossa kirjassa kauppaneuvotteluista ja kerrot sopimusten tekemisestä. Ja yksi mielenkiintoinen vaihe oli, kun Suomea haluttiin EEC:hen, ja 70-luvun koululaisetkin muistavat sen, kun koululaiset kantoivat kylttejä. Ei EEC, kyllä YYA. Minkälainen tilanne se oli, kun Suomea haluttiin EEC:n jäseneksi? Mitä silloin tapahtui?
Suomi oli jo lähtenyt aikaisemmin, noin 10 vuotta aikaisemmin, niin kuin läntisen integraation tielle, eli oli lähtenyt mukaan vapaakauppakehitykseen Länsi-Euroopassa. 70-luvun alussa heräsi kysymys siitä, että kun Euroopan talousyhteisö laajenee, niin voiko Suomi pysyä tässä integraation vauhdissa tavalla tai toisella mukana. Ja tämä aiheutti valtavan sisäpoliittisen kiistan Suomessa. Se ei ollut pelkästään kiistaa siitä, että kenen kanssa Suomi käy ulkomaankauppaa, vaan se oli myös kiistaa niin kuin suomalaisen yhteiskunnan tulevasta suunnasta.
Presidentti Koivistolla, silloisella pääministerillä tai Suomen Pankin johtajalla oli myös kanta EEC:hen.
Mauno Koivisto oli tietenkin keskeinen poliittinen toimija 70-luvun vaihteen Suomessa, ja kun pohdittiin EEC-sopimuksen ja YYA-sopimuksen välistä mahdollista ristiriitaa, niin tästä käytiin tiukkaa väittelyä. Asiaa käsiteltiin tällaisessa selvitystoimikunnalle, joka pohti tätä EEC-vapaakauppasopimuksen sisältöä syksyllä 1972. Ja siellä sitten keskusteltiin siitä, että onko YYA-sopimuksen ja EEC-vapaakauppasopimuksen välillä ristiriitaa, ja ulkoministeriön virkamiehet, tässä tapauksessa Keijo Korhonen, kävi selostamassa, että nämä asiat eivät millään lailla liittyneet toisiinsa, mikä oli aika vahva muotoilu. Koivisto sitten Korhosen omien muistelemiensa mukaan lausui omalla turkulaisella nuotilla, että kyllä Marse on niin, että näistä asioista sopii vain tasavallan presidentin kantansa esittää. Tehdään aivan selväksi sen, että oli oikeastaan kenenkään tavallisen kuolevaisen turhaa pohtia ylipäätään tällaisia Suomen ulkopolitiikan ydinkysymyksiä. Ja tästä tuli sitten iso kiista, siihen sisältyi paljon sisäpoliittista valtataistelua, siihen sisältyi kysymys Urho Kekkosen asemasta presidenttinä, siihen sisältyi paljon muita ulkopoliittisia kysymyksiä. Eli tästä tuli semmoinen syherä, jossa ikään kuin, niin kuin kaikki isot poliittiset asiat kytkeytyivät tavalla toisella toisiinsa, ja koko tämän syherän tai rakennelman päällä oli vielä kysymys siitä, kuka Suomessa on presidenttinä. Ja tästä syntyi sellainen dramaattinen vaihe, joka kesti semmoisen noin pari vuotta, jonka lopputuloksen tiedämme, että Suomi jatko sitä linjaa, joka oli omaksuttu jo aikaisemmin, mutta tämä syntyi hyvin hankalan ja vaikean prosessin päätteeksi.
No sitten 80-luvulle tultaessa merkit olivat jo ilmassa, että Neuvostoliitto on hajoamassa tai taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, ja esimerkiksi ulkomaankauppaministeri Jermu Laine varoitti vuonna 1986, että pitää ottaa kauppaa käyvien huomioon maan taloudellinen tilanne, ja häntä pidettiin neuvostovastaisena. Ja 2 vuotta myöhemmin tilanne oli se, että Neuvostoliitto oli velkaa Suomelle 5 miljardia.
Neuvostoliiton kanssa oli aivan erinomaista ja suorastaan helppoakin tehdä kauppaa niinkaan, kun Neuvostoliiton oma talous kehittyi. Nousukausi jatkui tuonne 80-luvun alkuun saakka, ja sen jälkeen Neuvostoliitto itse alkoi taloudellisesti disintegroitua. Se järjestelmä alkoi horjua sisältäpäin, ja tämä kaikki heijastui siihen, miten käytiin kauppaa Suomen kanssa. Meidän on jälkikäteen nyt helppo nähdä se, milloin tämä käänne on tapahtunut ja miten Neuvostoliitolle tapahtui. Aikalaisillehan tämä asia ei ollut lainkaan selvä. Neuvostoliitto oli vahva ja ikuinen ja oli aikaisemminkin koenut vaikeuksia ja varmasti sitten nousisi vielä uudistusten myötä taas uuteen taloudelliseen kukoistukseen. Suomalaiset tietysti niin kuin eivät tienneet tätä kehityksen suuntaa, paitsi ehkä jotkut hieman tarkkanäköisemmät ja ehkä hieman pessimistisemmät, jotka sitten osuivat analyysissään oikeaan.
Edesauttoiko tämä Neuvostoliiton tilanne sitä, että keskustelu EU:sta kiihtyi, tai mentiinkö EU:hun nopeammin kuin Venäjän kaupan tilanne oli tämä?
Toki se, mitä Neuvostoliitossa tapahtui ja mitä Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa tapahtui, oli kytköksissä siihen, minkälaisia mahdollisuuksia nähtiin sitten lähentyä Euroopan yhteisöä. Ja mitään niin kuin suoraa niin kuin vaikutussuhdetta näiden välillä ei niinkään ole, että Suomella oli kaiken aikaa niin kuin molemmat suunnat aktiivisia. Valtaosa ulkomaankaupasta käytiin länsimaiden, lähinnä Euroopan maiden kanssa. Ja tämä Neuvostoliiton osuus Suomen ulkomaankaupasta, joka nousi 80-luvun alussa, pieneni. Kun kauppavaihto Neuvostoliiton kanssa pieneni, niin silloin oli mahdollisuuksia pakko hakea lännen suunnalta enemmän. Aivan samalla tavoin kuin vuonna 17 ja 18 oli toimittu, kun Suomi irtautui Venäjän keisarikunnasta.